Assalomu alaykum aziz muxlislar. Sizdek aziz birodarlarimiz bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, agar aybdor kechir deyishni istamasa-chi, unday holatda kechirim bir tomonlama bo'lishi mumkinmi? Aybini tan olmayotgan odamni kechirish qanday bo'lishi mumkin? Kechirim ikki tomonlama bo'lmas ekan, munosabatlarni tiklash mumkin emas. Yarashish ilojsiz ekanligiga ko'zim yetsa-da, bu odamni arazda bo'lishiga qaramay, sevishda davom etamiz. Chunki, aziz do'stlar, Xudo ham xuddi shunday yo'l tutadi. Dushmanlaringizni sevinglar, sizni la'natlaganlarni duo qilinglar, sizdan nafratlanganlarga yaxshilik qiling. Sizning nomingizga iston keltirganlar uchun, sizga jabr zulm o'tkazganlar uchun ibodat qilinglar. Shunda siz osmondagi otangizning o'g'illari bo'lasizlar. Chunki u o'z quyoshini yovuzlar ustida ham, yaxshilar ustida ham balqitadi. Yomg'irni solihlar ustiga ham, fosiqlar ustiga ham yog'diradi. Biz kechirim berishning ilk qadamlarini tanlashimiz mumkin. Tuyg'ularimizni aniqlashtirib olish, bo'lgan voqeani xolis baholash, sizni ayblagan kishida insonni ko'ra olish. Shundan so'ng biz bu odamni sevishga o'zimizda kuch va iroda topa olishimiz kerak. Bu esa nafrat va o'ch olish istagidan butunlay voz kechish deganidir. Agar och qolgan dushmaningizni uchratib qolsak, unga ovqat va suv berib to'yg'azamiz. Yaradorni uchratsak, jarohatlarini bog'lab qo'yamiz. Ammo bizga yomonlik qilmoqchi bo'lgan odamni uchratgudik bo'lsak, jon jahdimiz bilan uni to'xtatishga harakat qilamiz. Muhabbat o'ta nozik va shafqatli bo'lishi mumkin. Biroq shu bilan birga u adolatli g'azabga to'lgan bo'lishi ham mumkin. Hazrati Iso muhabbatning bu ikki tomonini bizga juda yaxshi ko'rsatib bergan. U jamiyat ranjitgan odamlar bilan, hamma hazar qiladigan omadsizlar bilan xush muomalada bo'lgan. Hazrati Iso o'ylamay netmay nochor xalqni og'ir soliqlarga ko'mib tashlagan manman amaldorlarga nisbatan o'z g'azabini ochiq bayon qilgan. Kimnidir qutqarishga qaratilgan g'azab xayrli maqsadlar yo'lida xizmat qilishi mumkin. Ichimizdagi g'azab tufayli biz atrofimizdagilarga past nazar bilan qaray boshladikmi, demak g'azab xavfli tus olgan bo'ladi. Agar g'azabimiz bo'layotgan hodisani yaxshilikka o'zgartirolmasa, undan xalos bo'lishimiz kerak. Aziz birodarlar, shu o'rinda Rabbimiz Iso Masihni hojda osilib turgan joyidan turib, o'z dushmanlariga nisbatan "Ota, ularni kechir" degan so'zlarini eslashning o'zi kifoya bo'lsa kerak. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, albatta ushbu saytimizga marhamat qiling va do'stlaringiz bilan bo'lishing. Xayr, salomat bo'ling.